Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge er vi klar med en kommentar, der ser lidt nærmere på en dobbeltmoralsk dansk minister. Mens vi i vores magasin ser på EU-modstanden i Danmark. Og når vi taler om modstand, så er det netop den voksende modstand hos EU's borgere, du kan høre om i vores nyheder. Men allerførst lidt sport.
Denne uges kommentar hedder EU, Elbæk, sport og menneskerettigheder. Der er snart EM i fodbold. Det er der for så vidt ikke noget underligt i. Det sker jo med jævne mellemrum. Danmark deltager, og det er i sig selv en begivenhed. I hvert fald, hvis man er til fodbold. Nu kunne man jo synes, at alt sover godt. Fodbold opfattes som den perfekte blanding af sport og underholdning, og som det kit, der i hvert fald for et par uger kan binde nationen sammen. Navnlig hvis de danske drenge vinder selvfølgelig. Men gør de ikke det, så tilgiver vi dem hurtigt og holder i stedet for med svenskerne i sikker forvisning om, at det alligevel er Tyskland, der vinder til sidst. Alt er således såre godt. Nationen samles, heltene dyrkes, og vi kan banke hinanden på skulderen, mens vi nikker anerkender til os selv og siger skål. VM i fodbold i år er der bare en lille have ved det hele. EM skal afholdes i både Polen og Ukraine, og det er knap så godt. Her er sagen nemlig, at den siddende regering i Ukraine har fængslet den tidligere præsident Julia Tymosjenko. Stort set alle er enige om, at Tymosjenko er blevet fængslet, fordi den nuværende ukrainske præsident, Viktor Yanukovych, er bange for at møde hende ved næste valg. Det har fået den tyske kansler Angela Merkel op af stolen, og hun har nu meddelt, at ingen fra den tyske regering møder op til nogle af kampene. Med andre ord truer Merkel med en rendyrket statslig boykot af EM i fodbold. Det forekommer rimeligt at handle på den måde. Det markerer en tydelig afstandtagen over for Ukraine, og det er passende. De danske politikere er, som så ofte før, noget mere valende og lange i spyttet. Kulturminister Uffe Elbæk vil egentlig helst ikke tage stilling. Ikke før resten af EU har besluttet at boykotte EM i hvert fald. I stedet betoner han, at det er vigtigt, at han som kulturminister og dermed også sportens minister støtter det danske landshold. Hvordan han kan få det til at harmonere med sine egne udtalelser om, at det er helt uhyrligt, hvad der foregår i Ukraine, og hans egen understregning af, at han tager Ukraines politiske fængsling af oppositionslederen dybt seriøst, ja, det ved man ikke. Selv siger Uffe Elbæk, at der taler med balancegang. Men skulle EU mene noget andet og opfordre til en samlet boykot, så er det ikke svært, så er det ingen balancegang længere. Det kræver et både politisk og psykologisk indblik ud over det sædvanlige at forstå, hvordan disse ting kan hænge sammen. At Uffe Elbæk helst ikke vil stå alene med en boykot er forståeligt, men at det at stå skulder ved skulder med Angela Merkel i denne sag ikke er tilstrækkeligt, ja, det er slapt, og det bør give et gult kort til Uffe Elbæk.
Den franske præsident Nicolas Sarkozy har atter gentaget sit synspunkt om, at der bør indføres mere protektionisme i Europa. I et interview i den franske søndagsavis Journal des Dimanches sagde Sarkozy, at han stod fast i sin opfordring om et samlet køb europæisk kampagne. Han sagde også, at EU's grænser skulle beskyttes bedre imod ulovlig indvandring og gentog atter truslen om at hive Frankrig ud af Schengen-samarbejdet, hvis ikke dette skete, hvis han fortsat er præsident efter valget til maj. Sarkozy sagde videre, at mens det var EU-kommissionens opgave at varetage handelsforhandlingerne, så var det EU-landenes opgave at minde lande, som kun udbyder offentlige opgaver til nationale firmaer om, at gensidighedsprincippet gælder. Eller som præsidenten her forklarer og vi citerer, det eneste jeg siger er, vis gensidighed. Ellers vil offentlige franske kontrakter kun gå til virksomheder, som producerer i Europa, sagde altså Nicolas Sarkozy.
Børsen. Folkeligt opgør på vej i EU. I en større artikel i den danske finansavis Dagblad Børsen spår avisen, at EU kan se frem til et opgør. Det er den stramme finanspolitiske kurs, der i fremtiden vil møde mere og mere modstand, analyserer det danske Dagblad. Det er klart, at den hårde sparelinje med Tyskland som fremmeste fortaler møder modstand i de lande, der skal spare allermest. Altså i lande som Grækenland, Portugal og Irland og nu også Spanien. Men der er en øget folkelig modstand, fastslår Dagblad Børsen. Men ikke kun i de sydlige lande vokser modstanden. Også i Frankrig og Holland har befolkningerne fået nok. Vi kunne også tilføje befolkningen i lande som Rumænien. Vi har her på Øjrenet tidligere kunne fortælle om, at den rumænske regering med et slag skar op til 25% af alle offentlige lønninger samt 15% af pensionerne. Det var ikke just populært hos befolkningen, der i forvejen ikke hører blandt de allermest rige mennesker på den her jord, for nu at sige det mildt. Men rumænerne resignerer bare uden de store demonstrationer. Som Euronets rumænske korrespondent Florian Orban forklarer, skyldes det på ingen måde, at befolkningen bifalder spareplanerne, men blot følte, at de ikke har nogen mulighed for indflydelse alligevel. Der blev demonstreret på gaden, men antallet af demonstranterne var langt fra de tal, da befolkningen rejste sig imod f.eks. diktatoren. Så sammenlagt kunne det måske godt tyde på, at den folkelige modstand, der trods alt er synlig i EU's medlemslande, kun er toppen af det berømte isbjerg.
Beskyttelse af kvinder. Ministerrådet bakker op. Ministerrådet har netop givet grønt lys for EU-kommissionens forslag om at beskytte voldsofre på tværs af grænserne. Et polititilhold i et land, der også skal gælde i et andet land. Reelt set er det en sejr for Vivian Ratings politik. Den nu kommende lov kommer dog på grund af det danske forbehold ikke til at gælde i Danmark. Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
EU-modstanden lever og har det godt, og i år har Folkebevægelsen mod EU, der startede som Folkebevægelsen mod EF, kun fejre sit 40-års jubilæum. Sådan lød det op til folkeafstemningen om dansk medlemskab af EF i 1972, da Musikpatruljen satte lyd på den danske EU-modstand, eller EF-modstand, som det hed dengang. En modstand, der i Danmark først og fremmest var et venstrefløjsfænomen. Debatten var voldsom, og fortalerne for EU lagde ikke fingrene imellem, når konsekvenserne ved et eventuelt nej skulle præsenteres, som her med den daværende statsminister, Socialdemokraten Jens Otto Krag.
Hvis Danmark ikke i en situation, hvor England kommer i fællesmarkedet, og sandsynligvis også Norge, følger disse to lande, så vil den danske befolkning komme ud for en meget alvorlig situation med levefodsnedgang, voksende underskud på betalingsbalancen, risiko for arbejdsløshed.
EF-modstanden, der med tiden udviklede sig til EU-modstanden, var indædt både op til folkeafstemningen i 72 og i de følgende mange år, ja reelt indtil i dag. Den danske befolkning har stort set gennem alle årene været delt nogenlunde ligeligt mellem EF-EU-modstandere og tilhængere. Modstanden har undervejs været opløbet med en gruppe skeptiske tilhængere i den nu gravlagte junibevægelse, hvorimod Folkebevægelsen mod EU lever i bedste velgående. Blandt andet har Folkebevægelsen mod EU sit eget medlem af Europaparlamentet, nemlig Søren Søndergaard, og ham skal vi høre om lidt. Men vi skal også høre en af de gamle modstandere, Birte Bigum fra Fredericia, og en af de nyere, nemlig Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Men først så giver vi ord til Birte Bigum, der fortæller om, hvad det er, der driver hendes modstand.
EF har jo eksisteret siden 50'erne, men det var først omkring 1970, at det begyndte at blive aktuelt i Danmark. Indtil da havde det været ret fjernt. Et system, som fandt sig langt væk, men som havde en hel del at skulle have sagt. Og det opdagede man jo så også på det tidspunkt, at EF og det senere EU havde meget at skulle sige, også om lovgivningen i Danmark. Det var grunden til min og mange andres modstand.
I de 40 år, der er gået siden et flertal af danskerne stemte ja til dansk medlemskab af EU, eller EF som det hed dengang, har modstanden været organiseret. I den tid, der er gået, er der kommet mere union, trods det, at den tidligere statsminister, nemlig den konservative Poul Schlüter, mente noget andet i forbindelse med afstemningen om den såkaldte EF-pakke i 1986. Her sagde han de berømte eller måske berygtede ord, unionen er sten død. Jeg spurgte Søren Søndergaard om, hvad det er, der springer i øjnene, når man kigger tilbage på 40 års EU-modstand.
Det, der springer i øjnene, det er jo, at vi er lige så nødvendige i dag, som dengang vi blev etableret. Fordi mange af de påstande, vi blev etableret omkring, som i starten kun var påstanden, de har jo vist sig at være rigtige. Det er gået langsommere, det skal alle erkende, end vi ofte har påstået, at det ville gå. Men det er jo klart gået i den retning. For eksempel da vi havde afstemningen om euroen i år 2000, hvor vi sagde, at man kan ikke forestille sig en økonomisk union, en fælles valuta, uden at gå i retning af en politisk union, hvor man fastlægger den økonomiske politik centralt. Det fik vi jo at vide dengang. Det var skræmmekampagne. Nu kan vi se, at det er en realitet. Selv tilhængerne siger, at det er nødvendigt. Sådan har det jo været på en lang række områder, at vi har forudsagt, hvordan det ville gå. Det er jo ikke nogen særlig gloværdig ting, bare at kunne forudse, hvordan det går, når det så går på den måde. Men det viser den nødvendighed, vi har, dels for at få diskussionen, men jo så sandelig også for at prøve at stille nogle alternativer.
Gennem alle årene har der i større eller mindre grad været en vis resignation. Kan man som regulær modstander opnå indflydelse på noget så kompliceret som EU-modstanden? Her Søren Søndergaard.
Jo, men jeg synes jo, vi har haft stor indflydelse. Altså for det første, hvis vi tager det meget konkrete, hvorfor er Danmark ikke lige så hårdt ramt som de andre eurolande? Jamen det er jo fordi, vi ikke har euroen. Det var fordi den danske befolkning, blandt andet i samarbejde med Folkebevægelsen, ved folkeafstemningen i år 2000 sagde nej til hele eliten, der jo alle sammen sagde, at det var vidunderligt at få den her fælles euro, og det var jo lige afgrunden, hvis ikke vi sagde ja. Der sagde befolkningen nej, det var fornuftigt, og det var jo i samarbejde med os, og det er jo en konkret sejr, som i dag viser sig i husholdningsbudgettet for folk, at det var rigtigt, det der skete. Det er jo en fantastisk sejr. Men også på det mere, hvad skal jeg sige, overordnede niveau, synes jeg, vi har haft en stor betydning. Hvor havde EU-debatten været de sidste 40 år, hvis vi ikke havde været der? Altså, det er jo kendt for enhver, at de politiske partier, de fleste af dem i hvert fald, fordi der er en modsætning mellem deres begejstring for mere EU og så deres vælgers holdning og medlemmers holdning, ikke ønsker at diskutere det. Og der har Folkebevægelsen mod EU jo været garanten for, at vi trods alt har fastholdt en diskussion om EU gennem årene. Og det synes jeg jo er helt afgørende i et demokrati. Man kan diskutere, om det er gået den rigtige eller den forkerte vej, men at tingene bare kører uden en demokratisk diskussion, det vil jo ikke være godt.
Jeg har talt med Dansk Folkepartiets medlem af Europaparlamentet, Morten Messerschmidt, om modstanden mod EU. Morten Messerschmidt mener, at der fortsat er et stort behov for modstand mod EU, men ikke dermed sagt, at man ikke kan finde en måde at arbejde sammen på en række praktiske områder. Det er godt nok, mener han, men...
Det, der er det store problem med EU, eller der er mange, men altså et af de væsentligste problemer, udover det demokratiske underskud, at dem, der virkelig har magten i EU, det er dem, der ikke er i forbindelse med befolkningen og ikke bliver valgt, så er det helt store problem med EU, at det er EU's egne institutioner, der definerer, hvor meget magt EU skal have. Altså vi har jo gentagne gange set, for eksempel EU-domstolen træffer afgørelser, hvor man er gået imod medlemslandene og har sagt, at områder, som medlemslandene sådan set betragtede som stadigværende nationale, jamen det var pludselig et EU-anlæggende. Og den slags er jo selvfølgelig helt uacceptabelt, at man ikke kan være sikker på, at den suverænitet, man har overdraget, også er bestemt i sådan et nærmere omfang, sådan at man ved præcis, hvad der hører til EU og hvad der hører til medlemslandene. Det bør være medlemslandene, dem der overdrager magten, som også afgør, om et anliggende så er overdraget.
Der er fortsat stort behov for en organiseret EU-modstand, mener Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU. Dels fordi omkring halvdelen af befolkningen er modstandere på et eller andet niveau, dels fordi det kan være yderst vanskeligt at udfolde modstanden, hvis man er en del af de eksisterende og i al overvejende grad EU-positive politiske partier.
Fra hvad skal vi sige, samfundets elite, samfundets top, der er der en meget hård linje i forhold til dem, som tillader sig at gå imod det projekt, der hedder EU. Og det er selvfølgelig med til at tvinge EU-modstanderne, EU-kritikerne ud i yderkanten. Netop derfor er det så vigtigt, at vi har Folkebevægelsen mod EU, som på et tværpolitisk grundlag kan være tilbud til dem, der for eksempel ved et EU-valg ønsker at markere deres modstand mod EU-politikken.
Og det sagde altså Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU, der netop har kunnet fejre sit 40-års jubilæum.
Så siger hele holdet fra Euronet tak for i dag. Det var Jan Simmen, Frank Lykkegaard og Kim Bundgaard, der læste nyhederne op. I teknikken sad Claus Kærgaard og Niels Bachmann, og det hele blev styret i baggrunden af Jan Simmen. Besøg os på vores hjemmeside. Den har adressen www.euronet.eu. Der kan du også høre tidligere udsendelser.